Raskazi za golemi i mali.
Во многу наши приказни, во кои главни се животните, има и понекое надмудрување. Најчесто лисицата се надмудрува со некого. Ено во денешнава приказна, ежот се надмудрува со еленот. Како? Стрпете се уште малку и ќе чуете како. Некоја планина, еднаш, се сретнал ежот и еленот. Еленот скокал од камен на камен, си пасел трева. А ежот зајадливо му рекол:
«А, те гледам, подскокнуваш тука по камчињата и на рамното. А зошто не појдеш горе, па да видиш како се скока?»
«О, па можам јас, можам да скокам каде што ќе посакам. Она височинка што ми ја покажуваш за мене е ништо.»
«А, се разбира, не е ништо кога и јас можам да скокнам од неја. А зошто не најдеш некоја уште повисока за да скокнеш?»
Еленот го погледнал ежот и се зачудил.
Помислил дека тоа што му го зборува е вистина и се прашувал како толку малечок може да скокне од таква височина. А ежот уште повеќе го подсилувал еленот: «Ајде, ајде да појдеме и да се увериш на дело.»
И еленот на вистина сакал да се увери, затоа тргнал кон височинката. Дошле и се загледале надолу. И на двајцата умот им се мател. Карпите биле надвиснати една на друга. «Стравично!
Ајде, големџио, покажи се на дело. Скокни ако ти стиска. А, сакам да те видам тука како скокаш, а не долу.»
А еленот се почувствувал навреден. Гледал, мерел и никако не можел да се реши да скокне. Просто се уплашил од тоа што го гледал и затоа не помислувал така лесно да си го загуби животот.
«Е, а сега гледај ме мене, страшливецу»,
му рекол ежот со некоја чудесна фалба. И потоа скокнал од карпите и тркалајки се за кусо време се нашол на дното во трњето, таму каде што завршувале камењата. Полека се исчистил од трњето и тргнал кон еленот. Кога го видал со насмевка, му рекол:
«Е, виде, големџио, виде кој е појунак.»
«Видов», му одговорил еленот засрамено. И потоа, гледајки го ништожното еже, размислувал: «Толку сум голем и толку пати сум скокал, а сега не можам да скокнам колку ежов. Тој да биде појунак од мене.» Ништо не му рекол, само се налутил, собрал малку храброст во себе и со сета сила се залетал кон карпите. За час скокнал и за час се парчосал на парчиња. Е, си го загубил животот. Ежот го знаел тоа и затоа побрзал кон дното на карпите. Кога го видел распарчаниот елен, лако му се нафрлил да јаде од месото. А бидејќи еленот бил голем, а секој ден не му се јадело месо, понекогаш пасел и тревичка и пиел вода од најблиското изворче. А во негова близина живеела и мечката со мечињата. А таа често шетала и барала храна за себе и за мечињата и го гледала ежот како набргу пие вода. И станало тоа чудно.
«Сите ежиња пасат трева и не ги гледам да пијат вода, а тебе целово изворче не ти стасува. А ке ми кажеш, што јадеш? Што јадеш та постојано те тера да пиеш вода?»
«А, Тревичка, тревичка, мечко, тревичка та.
Море, од тревичката толку не ми ти гори душичката. Туку ајде кажувај додека те молам соарно. Зашто после? Ке те лапнам да знаеш.
А, виделеш од дека мечката не се шегува?
А, јадам еленско месо. Од она карпа натерав да скокне еден глупав елен и сега му го јадам месото. Се гоштевам. Ако сакаш еленско месо, дојди со мене, ке ти го дадам најубавото. А мене, и мене и така веќе ми се сити душава од месо. Ке си глочкам од коските, а ти, како што си голема и гладна, налапај се со големите парчиња.
На мечката почнале да и течат слинки. Море не можела да му одолее на раскажувањето и со душа чекала колку може побргу да стаса до одепаниот елен. Кога дошле, видела, не е лага. Та веднаш лакомо се нафрлила и почнала да ги јаде месата, а коските му ги одвојувала на ежот. Е, ги одбрала и најубавите парчиња, одвојувајки ги настрана, да му рекла:
«Овие, однеси ги на мојве малечки во пештерана. Ке те пречекаат гладните мечиња на кои ки им го поделиш сето месо».
Ежот ја послушал, го зел месото и им го однесол на мечињата во пештерата.
«Мечиња, мечиња бре, гледајте што ми подари вашата мајка».
И потоа почнал да го јаде месото пред нив.
А мечката не се ни помрднувала од купот месо, се плашела да не дојде некој друг и да и го земе. Затоа тука јадела, лакомела. А на мечињата по ежот им пуштала од најубавите парчиња. Мислела дека ежот им го дава месото и не помислувала дека тие пцови суваат од глад. Е, најпосле, кога го изела и последното парче, дошла крај изворот, се изнапила вода и тргнала дома во пештерата. Кога влегла, се нашла на големо чудо. Ги видела мечињата заслабени коска и кожа. Та просто не можела да ги препознае.
Ами, ве посетуваше ли еден еж?
Да, не посетуваше и ни велеше: «О, мечиња, мечиња, видете што ми дате мајка ви».
Леле, се налутила мечката и тргнала да го бара ежот. Но тој знаел што го чека и затоа се преселил на некоја друга планина. Мечката разбрала и затоа дошла и таа на таа планина. Го нашла во една дупка, во едно дрво во кое ја пикнала главата за да го измолкне. Потоа се обидала да ја извади главата и кога гледа, не може. Од лутина го откорнала дрвото, почнала да рика, да бесне.
Ја чуле овчарите. Аха, та со секирите дошле и...
И толку и било. А и на мечињата, и ним немало кој да им носи веќе храна. Мечката сакала да му направи лошо на ежот, ама лошото не ја снашло.
Thank you. Ја слушавте македонската народна приказна за Ежот и за Еленот. Избор Влато Димовски. Раскажувач Љупчо Бојковски. Музичка илустрација Дарко Мојсеев. Тон мајстор Еми Нунџел. Thank you.